Malonus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos apie gedėjimą po artimojo žmogaus mirties ir jausmus sunkiai sergant pačiam arba jūsų artimajam. Taigi šioje tikrai kasdieninėje tokioje situacijoje, bet tikrai nekasdieniškai sunkioje situacijoje, mums susigaudyti padės psichologė Regina Morkūnienė. Ją kalbina Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiama psichologė Regina, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū, kad atėjote į Marijos radiją. Ir iš tikrųjų jūsų pagalba radio klausytojams yra labai reikalinga, nes tikrai prarandame savo artimuosius ir tai yra visiškai natūralu, kad žmonės gimsta ir miršta. Ir kažką netenkame, ir susergame, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mūsų kasdienybės dalis. Bet reikia tvarkytis, reikia kažkaip padėti ir sau, ir artimajam. Taigi, kai artimieji serga sunkiomis nepagydomomis ligomis, kai jų būsena vis blogėja ir šalia esantis taip pat išgyvena didelius sukrėtimus, kaip nepalūžti?
Ačiū, kad pakvietėte į laidą, nes tema tikrai yra labai aktuali, sakyčiau, kiekvienam iš mūsų, ypač šitame skubančiame pasaulyje, kai atrodo, natūralūs dalykai tampa labai tokiais išskirtiniais. Taip, mes kiekvienas, kas gimėme, einam savo gyvenimo kelią ir kada nors prieisime prie mirties, o liga paprastai yra pakeliui. Ir nors tai ir žinome protu, užsimirštam turbūt tokia žmogiška prigimtis. Ir kai ateina liga į šeimą, pačiam, artimajam, draugams, tai mes tai išgyvenam kaip tokį labai didelį sukrėtimą, labai stiprų gyvenimo įvykį, kuris sukelia įvairias būsenas, su kuriom ne visada taip paprasta susitvarkyti, kelia daug gyvenimo prasmės klausimų, kelia daug labai paprastų gyvenimiškų klausimų, į kuriuos turim ieškoti atsakymo, sprendimų, kažkaip tvarkytis. Tai tikrai yra sudėtinga situacija. O tai, kaip mes susitvarkom, priklauso ne nuo vieno faktoriaus. Visų pirma, turbūt priklauso nuo paties žmogaus, ne tiek nuo to, kas atsitiko, bet nuo to, kaip mes įpratę, kiek mes turime tokių vidinių galių ar patirties tvarkytis su sunkiais gyvenimiškais dalykais. Nuo mūsų nuostatos. Jeigu aš esu, sakykime, nusiteikusi, kad taip, mano mama arba tėtis serga nepagydomai, na, taip atsitiko ir tokia yra situacija, tokia Dievo valia, aš turiu gyventi šitoj situacijoj ir padėti tiek, kiek nuo manęs priklauso. Tai aš elgsiuosi ir jausiuosi vienai, bet jeigu aš galvosiu, kad tai yra didelė neteisybė, kad tai yra gydytojų klaida, kad tai yra Dievo bausmė, tai man bus daug sunkiau išgyventi. Kitas dalykas, kaip aš priimu kitų žmonių pagalbą, ar galiu jos paprašyti. Na, pagaliau nuo mano gyvenimiškos patirties, ar jau kažką panašaus esu išgyvenus, ar esu galvojus, pasiruošus, kad gali tai pasitikti, kad kada nors tikriausiai atsitiks, kad man artimas žmogus sunkiai susirgs nepagydomai. Nuo mano tokių įsitikinimų, nuo mano gyvenimo filosofijos, nuo mano religinių įsitikinimų labai daug priklauso. Tai vieno atsakymo kaip ir negali būti ir kas gali padėti yra labai individualu. Dažniausiai žmonės susitvarko kaip savo jėgomis su artimųjų pagalba. Na, tikrai dabar populiarėja ir psichologinė pagalba, dvasinė pagalba. Įvairiom formom mes ją galim sutikti, tai tiesiog labai svarbu būti atviram naujai patirčiai ir žiūrėti atvirai be šankstinės nuostatos, pavyzdžiui, kad aš nelaimingas, man tai pasitiko ir niekas negali padėti. Bet tiesiog būti atviram, kad va dabar yra taip ir aš žiūriu, ką aš galiu padaryti, ko galiu paprašyti pagalbos. ir stengiuosi daryti, ką galiu, ir gal tada, žinot, toj sunkioje situacijoje nušvinta ir visai kitos spalvos kartais, bet apie tai turbūt vėliau kalbėsim.
Malonus radijo klausytojai, šiandien kalbame apie gedėjimą ir išgyvenimus po artimo žmogaus mirties, bei jausmus, kurie mūsų užplūsta, kai patys sergame arba suserga mūsų artimieji. Ir mums šiandien šioje situacijoje išgyventi savo patarimais padeda psichologė Regina Morkūnienė. Ją kalbina Liutauras Serapinas. O kodėl taip yra? Kodėl sergant mūsų artimiesiems kartais būna pačiam sunku įvardinti, kaip tu jautiesi, ko tu bijėjai, ko tu norėtum arba kas tau skauda?
Na, čia irgi galimas ne vienas atsakymas, ne viena priežastis, tai nemanau, kad tai yra labai atsieta apskritai nuo to, kaip žmogus gyvenime atpažįsta įvairiose situacijose kylančius jausmus, ar jis gali leisti jiems būti, ar jis moka juos tinkamai parodyti, ar jis nebijo šito. Mes turim daug baubų labai. Na, iš tokių turbūt dažniausiai sutinkamų stereotipų tai yra, kad, na, sakykime, jeigu tu atvirai parodysi jausmus, tai tu pasidarysi toks labai silpnas, pažeidžiamas. Na, jeigu tu, sakykime, būsi sutrikęs, apsiverksi, na, ypač jeigu tai darys vyras, tai, nu, tai žinom, kaip sakys, vyrai neverkia ir taip toliau. Tai čia yra tokie bendri dalykai, kaip mes elgiamės su savo jausmais, kaip ar esame išmokę, ar neturime kažkokių baimių jausti, reikšti, rodyti jausmus. Daugiausia turbūt kyla problemų dėl pykčio. Tai toks stipriausias jausmas, didžiausia energija turintis ir, nu, jį sunkiausia parodyti. Jis, tą jo energiją galima, nu, kaip panaudoti ir savęs, ir kitų žalojimui, bet galima iš tos energijos gauti labai naudos daug. Ir vat kaip tą padaryti, vieniems sekasi lengviau, kitiems sunkiau. O jausmai, slaugant, sužinojus apie artimojo lygą, tai jie yra neišvengiami ir jie yra įvairūs. Iš pradžių tai visi čia žinom jau Elizabeth Kübler-Ross nurodytas gedėjimo stadijas. Tai žinom, kad pradžioje yra neigimas, paskui toks pyktis, tada visi kiti jausmai ateina ir liūdesys, kad praradom, ir baimė, kaip bus toliau, ir kaltės jausmas, gal kažko nepadariau. Ir pyktis, kodėl taip atsitiko, ir paprastai nebūna čia taip, žinot, kaip vadovėlį po vieną jausmą. Vienas po to kitas, su vienu susitvarkau, su kitu, viskas persipina ir situacija keičiasi ir kyla vis nauji jausmai. Tai svarbiausia, kad mes nebijotume savo jausmų, jie yra natūralūs ir jie padeda žmogui prisitaikyti situacijoje. Tai nebijoti, tada mokytis juos išreikšti tinkamai, tada jie mums bus pagalbininkai. Tai yra mūsų dalis.
Kartais slaugant yra vis sunkiau sergančius ligonius pasiekti, su jais sutarti, kyla kaltės jausmas, fizinis ir emocinis nuovargis. Kaip visą tai įveikti?
Yra labai svarbu šitoj slaugimo situacijoje du komponentai – pats ligonis ir jo artimasis, tas, kuris daugiausia jam padeda. Taip dažniausiai atsitinka, kad ir didelėje šeimoje kažkas vienas būna visų pirma atsakingas ir koordinuoja visą slaugimą. Tai šitas žmogus yra labai svarbus. Na ir visi kiti, kurie padeda slaugyti. Kodėl? Todėl, kad būna daug fizinio nuovargio, ar slaugant namuos, ar įsitraukiant į pagalbą, slaugant skyriuje, vis tiek artimieji padeda, lanko, na dabar pandemijos sąlygom yra sudėtingiau, Bet vis tiek, yra dalyvavimas laugime ir tikrai yra nuovargis. Reikia rūpesčio praktiškai visą parą daugumai ligonių. Ir tai kelia ir fizinį nuovargį, ir tokia emocinė įtampa. Žmogus labai įsitraukia, o jeigu dar yra darbas, dar yra kitos pareigos, yra šeima, yra vaikai, natūraliai. Ir fizinis ir emocinis nuovargis tiesiog neišvengiamai ateina. Ir buvo praeito amžiaus viduryje atlikti tyrimai su slaugančiaisiais artimuosius žmonėmis. Ir šitie slaugantieji žmonės pagal jų būseną buvo įvardyti kaip slaptieji pacientai. Na, kad tai yra žmonės, kurie yra labai arti ligos, jie labai patys greitai gali susirgti, kad jie yra labai pažeidžiami pagal savo emocinę ir fizinę būklę. Tai yra tikrai labai tokia svarbi informacija, slaugant sunkiai sergantį žmogų, neapleisti ir savęs, tinkamai savim pasirūpinti. Gal tai skamba ir kažkaip keistai, bet aš visada sakau artimiesiems, kad tai nėra egoizmas. Priešingai, jeigu mes norim rūpintis visą laiką, kiek jo dar duota mums būti kartu, tai turime rūpintis savimi kaip tokiu ypatingu žmogumi, ypatingu įrankiu, sakykime, tame slaugimo procese. Mes turim būti kaip ir kiek galima pailsėję ir pavalgę. Ir emociškai turintys paramą, turime eiti prie ligonio ramus. Nuo to jam bus geriau. Nes sergantis žmogus kažkuria prasme panašus į vaiką, kuris labai gerai jaučia esančio šalia jam brangaus augusio žmogaus arba šiuo atveju slaugančiojo būseną. Jeigu šalia esantis slaugantis yra ramus, tai jau automatiškai ligonių bus geriau. Tai tikrai visus kvieščiau slaugant, rūpinantis ligonių, rūpintis ir savimi. Ir žinoti, kad tai ne egoizmas, tai tiesiog yra būtinybė.
Kodėl nepagydomai sergančiam žmogui nereikėtų rodyti atviro gailesčio, tokio žeminančio gailesčio?
Tai jūs jau ir atsakėte, žeminančio gailesčio. Svarbus santykis, kaip visada bendraujant žmonėms, mes jaučiamės geriausiai, jeigu mūsų santykis yra lygiavertis. O jeigu rodom tokį gailestį, negailestingumą, gailestingumas kas kita yra. Bet jeigu rodome gailestį, tai bus pozicija, kad mes žiūrime iš viršaus žemyn. Tai ar gali tas, kuris yra žemai, jaustis gerai? Negali.
Tęsime laidą, malonus radijo klausytojai, šiandien su jumis psichologė Regina Morkūnienė. Ir kalbame apie pagalbą sergantiesiems ir pagalbą tiems, kurie yra praradę savo artimuosius. Eidami lankyti, ar kitaip, skambinant, ar rašant, ar internetu, ar telefonu, lankydami ligonius ar kitus sunkumus ir ligas išgyvenančius žmonės, svarstume, kaip reikėtų bendrauti, ką galėtumėte patarti, kad nebūtų nereikalingos vaidybos, kad mūsų bendravimas būtų kuo tikresnis, nuoširdesnis, paprastesnis ir reikalingesnis.
Na, visų pirma, tai aš manau, kad čia yra labai svarbus atvirumas, tiesa, toks labai atviras santykis. Galima nesakyti visko, bet jokių būdų negalima meluoti žmogui. Dažnai yra tokia klaida, kad sakoma, oi, tu pasveiksi, nors žinom, kad žmogus serga nepagydomai ir kad jis blogėja labai. Kad tu pasveiksi, mes keliausime, šoksim ir taip toliau. Nesijau žmogus gerai. Bet galima nemeluoti. O tiesiog pasakyti, kad mums rūpi, kaip jis jaučiasi, tiesiog atvirai kalbėti. Tai čia kažkokia vaidyba, tai iš viso niekaip netinkama. Atviras, geranoriškas santykis ir manau, kad kas gali padėti, einant prie ligonio ar skambinant jam, tiesiog išsiaiškinti pačiam su savim pirmiausia, ar koks yra mano santykis su sunkia liga, su mirtimi. Galbūt, kad žmogui yra tiesiog tai tokios sunkios temos, šiais laikais tai gana dažnas dalykas. Ir tada, na, žmogų tiesiog sukausto žinia, kad kažkas sunkiai serga ir lankyti reiktų, bet neaišku, ką sakyti, ar čia kažkaip jį drąsinti, ar raminti, ar apsimesti, kad viskas gerai. O dažniausiai tai žmogui reikia tiesiog paprasto, nuoširdaus žmogiško santykio, vien tai, kad jį kažkas sunkioj situacijoje aplanko, ar jam paskambina. Tai yra didžiulis dalykas, gal net tai, kad jam kitą kartą ligoniui sunku bendrauti, ar nesinori, bet vien tai, kad jam skambina, jį prisimena, jo yra daug. Tai nebijokim, jeigu kartais gali būti ligonis ir suirzęs, nenuotaikoj. Bet tiesiog vis tiek svarbus pats santykis, svarbus pats skambutis. Svarbus mūsų žmogiškas ryšys. O šiaip labai paprasti dalykai veikia. Tiesiog pasakyt, kad man rūpi kaip tu. Seniai nesimatėm, gal aš galiu kažkuo tau padėti. Visiškai paprastai ir natūraliai. Gal žmogus sakys, ačiū, susitvarkau, ar viską turiu, bet jau žinojimas, kad kitas žmogus prie jo eina ir siūlo pagalbą, yra labai daug. Tai būkim atviri. Jeigu jaučiam, kad negalim būti nuoširdus ir atviri ir galvojam, kaip čia kažkokį spektaklį prie ligonio lovos suvaidinti, tai geriau tada tiesiog neikim, o pasimelskim ar kažką panašaus padarykim.
Pasitaiko tokių situacijų, kai ligoniai žino apie savo sunkią padėtį ir kai pradedame su jais bendrauti, kalbėti, jie nusiskundžia tuo, kad va, gydytojas nepasako, kokia yra tiesa, kokia yra tikrovė, saugo. Arba išsako tokią nuomonę ir artimieji neišsako visos tiesos, saugodami jo ramybę ir taip toliau. Kaip tokiais atvejais šitoj tokioj subtilioj situacijoj ir nepakenkti ligoniui, nepakenkti savitarpio santykiams ir pasiekti kažkokį tai teigiamą rezultatą?
Čia labai individuali yra situacija, kiek bendrauju su ligoniais, su jų artimaisiais. Dabar žmonės vis dažniau ir dažniau žino tikrąją savo diagnozę ir, sakykime, kažkokius galimus pagalbos būdus. Dabar tikrai dažniau, negu tai buvo prieš 10, prieš 20 metų, kai pradėjau dirbti. Bet yra visaip. Kartais būna, kad artimieji prašo nesakyti ligoniai. Na, iš kitos pusės, jeigu žmogus klausia, kuo aš sergu ir kaip čia bus toliau, koks gydymas man gali padėti, tai manau, kad gydytojas privalo atsakyti ir paprastai taip ir būna. Bet jeigu žmogus labai labai bijo, tada gal ir nereiktų jo dar labiau gąsdinti, jeigu atrodo, kad žinia apie nepagydomą lygą jį blogai paveiks. Ir čia atsakymas medicinoje yra labai paprastas. Svarbiausia, kad žmogus neatsisakytų gydymo. Jeigu jis gydosi, na, viskas gerai. Čia yra tokia vidinė gynyba dažniausiai. Aš kalbu apie žmonės, kurių protas yra nepažeistas. Nedementiškų žmonės, kurie pajėgus yra suprasti, tik emocinės priežastys jiems trukdo kalbėti atvirai. Tai yra tokia vidinė gynyba, neigimas, kuri tuo metu žmogui padeda išgyventi. Jam iš karto priimti visą tiesą būtų per sunku. Tai paprastai ta tiesa ateina pati po truputį, su laiku žmogus pradeda vis tiek kelti savo klausimus, tai kodėl aš nesveikstu, kodėl dar čia kažkas atsirado naujo, kažkokie negeri ženklai, kodėl gydymas nepadeda, kodėl mane, sakykime, man jau neskiria naujo chemoterapijos kurso. Kodėl mane nukreipė į paliatyviai pagalbai į specialų skyrių. Ir žmogus po truputį tą priima. Aš manau, kad mes turim būti labai, labai jautrus ir labai gyvi šitiem klausimam. Ir tiesiog stebėti žmogaus būseną ir nu, kas po to klausimu yra, ką tai žmogui reiškia. Bet nemeluoti, jokių būdų nemeluoti. Galima nesakyti tiesos, bet galima sakyti dalį tiesos, po truputį tiesą pasakyti. Bet jokių būdų negalima meluoti, nes jeigu mes meluojam, tai kyla klausimas, ar mes esam artimi, ar artimi žmonės meluoja vienas kitam.
Labai geras klausimas, nes tada reikia dar paklausti kitų klausimų. Ar jie yra artimi ir taip toliau. Ačiū Jums labai už tokius atsakymus, tikrai nėra lengva tema ir netaip jau paprasta yra šią temą duoti patarimus, bet reikia. Jo labiau Marijos radio klausytojui tai yra, na, artima tema. Ir dabar tęsiant pokalbį būna ir tokios situacijos, kai, sakykime, ligonis nepasitikė artimaisiais. Ką pasakė svetimas žmogus, kaimynas, ar tai kažkoks va, iš televizoriaus ekrano pakalbėjo, ar kažką perskaitė, tai tiesa. Nors ten gali būti visiška ezoterika, visiški, kaip sakant, kūrybiniai projektai. Kaip tokiu atveju elgtis, kaip nesugadinti santykių, kai artimasis pasitiki labiau svetimais negu artimų žmogum?
Na, žiūrint kokiu klausimu, jūs turite galvoje gydymasi.
Taip, gydymasi.
Na, manau, kad pasitikėti visų pirma reikėtų medikais. Mūsų, gyvenant mūsų laikais, nežinau, atsakymas vienareikšmiškas. O jeigu žmogus, na, kaip jis nepriima to gydymo, kurį jam skiria gydytojai, na, tada kaip ir lieka atsakomybė jo. Jo paties rankose jis pats atsako už savo sveikatą. Na, čia, man atrodo, labai neprotingas sprendimas. Jeigu, sakykime, žmogus gydosi, bet dar kažkokias papildomas priemonės naudoja ten vaistažolės, ten kažkokios liaudiškos priemonės, viskas gerai. Jeigu žmogui tai padeda gerai, viskas, kas padeda gerai. Bet jeigu kažkokios greunančios priemonės, tai... Tai nieko gero.
Pasitaiko ir tokių situacijų, kai ligoniai sako, nebeverta gydytis, tokia Dievo valia. Ar tikrai tai teisingas atsakymas? Ar tikrai yra Dievo valia? Žmogus turi mirti, sirgdamas, nesigydydamas.
Na, nuo Dievo valios pradėjom, kad Dievo valia, kad mes esame šitam pasaulį ir Dievo valia paliksim šitą pasaulį. Bet kas bus tame tarpe, kuris vadinamas gyvenimu, jau labai priklauso nuo konkretaus žmogaus. Tikrai Dievo valia nėra tokia, kad žmogus vargtų, kankintųsi, ypač gyvenimo pabaigoje sirgdamas. Dar yra ta nuomonė, kad liga yra už nuodėmes, už mano, už šeimos, už nežinau kokios kartos nuodėmes. Bet džiaugiuosi, kad jau rečiau tokią nuomonę girdžiu. Aš žiūriu į ligą, kad liga tiesiog ateina. Yra, tiesiog jinai yra dalis mūsų gyvenimo. Kaip yra sveikata, taip yra ir liga. Su amžiumi sveikatos mažėja ir ateina ligos. Kartais jos ateina per anksti, tą ypač sunku priimti. Bet tiesiog taip yra. Sakyti, kad čia Dievas apleido, aš negalėčiau, galbūt priešingai reiktų įsiklausyti, o ko mane moko liga. Žinoma, tam reikia tokio nusiteikimo, atitinkamos nuostatos ir turbūt drąsos neįklimpti, neįstrikti skausme kančioje, o kažkaip atsispirti nuo ligos ir žiūrėti, ką jinai man duoda. Gal jinai man duoda tai, ko per visą gyvenimą aš neturėjau. Ir tegul laikas ribotas, bet jis gali būti labai, labai ypatingas, labai geras. Aš galiu atrasti naujus dalykus įvairiose gyvenimo srityse. Tai aš kaip tik siūlyčiau būti atviriem lygai kaip naujai patirčiai ir neužmiršti, kad šalia sunkiosios dalies skausmo, apribojimų, negalėjimo yra ir šviesijos pusė, yra naujas gyvenimo įprasminimas. atviras bendravimas su savimi ir su kitais galimas. Tikrai žinom, ko norim, niekas taip gerai nežino, kas gyvenime jam svarbiausia, kaip žino sunkus ligoniai. Tai yra stebuklas ir mokėjimas džiaugtis tuo, kas yra šiandien. To, ko sveikas žmogus dažniausiai nepastebi, sunkus ligonis tą pastebi, moka to džiaugtis ir dar kitam parodyti. Yra labai įdomus dalykas, aš ilgai nesupratau jo priežasties, bet dabar, man atrodo, jau pradedu jausti, kaip tai yra. Sunkus ligoniai man kartais pasakoja, kad pas juos, na, kai buvo galima lankyti, aišku, ligoniniai, ateina artimi žmonės su prašymais patarti, prašymais pagelbėti. Patys ateina su kažkokia problema pas ligonį, kuris nepasikelia iš lovos. Atrodė labai keista, kaip čia taip. O dabar man atrodo, kad kai žmogui yra sunku, jis jaučia, kad sergantis žmogus turi kažkokią vidinę jėgą ir kad galima jo prašyti patarimo ar palaikymo.
Kaip sunkias artimųjų ligas ir netektis išgyvenusiems žmonėms padeda savitarpio pagalbos grupelės prie parapijų, kur nors kitur?
Manau, kad padeda. Prieš keletą metų bendrakeleiviuose esame vedę tokias grupeles. Tai kas turi galimybę, kas pasiryšta ir lanko tas grupelės, tikrai žmonės jaučiasi geriau. Jie geriau prisitaiko sunkioje situacijoje, dalinasi patirtimi, išmoksta naujų būdų, kaip prisitaikyti, kaip geriau slaugyti, kaip savimi pasirūpinti. Bet yra gana toks sudėtingas dalykas. Visų pirma, tai žmonės labai turi daug pareigų slaugydami. Jiems yra sunku palikti artimąjį ir eiti kažkur, atrodytų, dėl savęs. Tai yra tokia problema ir iš tiesų yra daug pareigų, daug rūpesčių, daug nuovargio. Fiziškai yra sunku. Na, o šiaip turbūt yra ir psichologinės priežastys, kad aš turiu susitvarkyti pats, ką čia man gali kitas padėti, vis tiek tai yra mano pareiga, jeigu aš einu kažkur pagalbos, tai ką jau aš toks nesusitvarkantis, ką čia kiti pagalvos apie mane, gal nėra pas mus tokios tradicijos. Tai kai būrėsi mažos pagalbos grupelės prie bažnyčių parapijose yra labai gerai, tai yra prie žmonių namų. Na, yra įvairios pagalbos formos, kad ir karito organizuojama artumos programa. Ten ne patys slaugantieji būrėsi į grupelės, bet savanoriai specialiai pasirengę tam. Tai pagalbai eina į namus ir padeda slaugyti. Tai labai svarbi pagalba ir tokia gal lengviau priimama. Manau, kad čia dar mes turim daug padaryti. Nežinau, kaip reikėtų žmonės pakviesti, pamotyvuoti. Na, turbūt susiję dar ir su tuo, kad vis tiek mes apie šviesėje gyvenimo pusę šiais laikais kalbam noriai, smagiai, na, apie tai, kad žmonės protingi, turtingi, jauni, gražūs, sveiki, lengva kalbėti ir visokią veiklą organizuoti ir eiti į tas veiklas, o kur yra liga, mirtis, kur yra gedulas, na, gali būti ir tokia nesąmoninga baimė, kad jeigu aš ten neinu, tai tarsi aš nuo to apsisaugau, kaip pasislėpiu už užuolaidos ir manęs nėra. Ir nėra to skausmo, jeigu neinu. Na, tai čia yra ir sunku į tą pagalbą ateiti. Pagalba tai yra, bet sunku iki jos nueiti, manau.
Ar teisinga mintis ir laikysena yra stengtis užsimiršti dirbtinai, stengtis prasiblaškyti, ginant šalin liūdnas mintis?
Na, čia tokia tik tai trumpalaikė pagalba, saviapgaulė, sakyčiau. Na, kaip galima užsimiršti, žinant, kad tavo artimas žmogus mirties patale. Na, nesąmonė visa tai. Bet kitas dalykas yra svarbus. Užsimiršti, sakykime, trumpam, na, gal neužsimiršti, bet kažkuo kitu užsiimti trumpam, tarsi atsitraukti nuo slaugimo situacijos. Na, bent mintimis, jeigu fiziškai negalime. Aš mokau žmonės tokių dalykų, sakykime, turime 5-10 minučių, kai vat, ligonis miega. Jis viskas yra gerai, jis pavalgęs, jam vaistai paduoti, jis nurimęs miega. Tai mes tą laiką pabūkim kažkur kitur, bent mintise, pažiūrėkim pro langą ar paimkim pavartyti albumą. Nuotraukų ar muzikos paklausykim. Na, bet ką, bet trumpam, tam gali užtekti ir poros minučių. Bet tie įgūdžiai turi jau būti, tada galima. Tada galima labai nedaug, per labai nedaug laiko tiesiog pabūti kažkur kitur ir po to vėl grįžti ir vėl daryti visą tai, ką reikia, bet grįžti truputį pailsėjus, atsitraukus.
Ir laidos pabaigai. Dar vienas iš tokių pavojų yra užstrikti gedulo būsenoje, kaip nepasilikti nulatinėme gedėjime, kaip tinkamai išgyventi gedulą, kai sužinome apie artimojo mirtį.
Na, galima kalbėti labai daug apie gedulą, apie gedėjimo procesą, nes yra labai daug tokių pavojingų dalykų, kurie trukdo mums natūraliai išgyventi gedulą. Jau turbūt tik tai atsimename tuos laikus, kai viskas vykdavo labai atvirai, pačios laidotuvės, atsisveikinimas su mirusiu žmogumi, kūno matymas, ašaros, raudos, artimųjų susitikimas, bažnyčia, visi ritualai susiję su kapinėmis. Laidotuvės, po to po mėnesio paminėjimas, metinės ir visa tai turėjo labai didelę prasmę ir buvo išgyvenama. Aš esu užaugusi kaime, tai prisimenu iš vaikystės, jeigu kažkas kaime mirė, tai tuo gyvena visas kaimas. Visi eina į laidotuvės, visi palydė į kapines, po to giesmės kelis vakarus iš eilės, tu negali to nematyti, tu negali to neišgyventi. Ir viskas vyko natūraliai. Ir tai buvo psichologinė, emocinė prasme, tai taip pat jis teisingiausi, geriausi dalykai. Dabar mes to neturim. Dabar neliko gedulo rūbų, dažnai nėra net atsisveikinimo su mirusio žmogumi, mes susirenkam prie urnos. Tai reikia visiškai kitaip, reikia persitvarkyti, reikia mums mokytis gedėti pagal šitas šių laikų madas, bet žmogus viduje tai yra toks pat, jam reikia atsisveikinti, gedėjimas tai yra atsisveikinimas. Jeigu trumpai, tai pagrindiniai dalykai – leisti sau natūraliai gedėti ir leisti tą padaryti šalia esančiam. Ką tai reiškia? Kad žmogus kiekvienas gedulą išgyvena savaip. Iš tiesų tai yra vidinis procesas, išoriškai, kaip jau minėjau, mes jau galim nepamatyti. Mažiau pažindami žmogų galime net neįtarti to. Tai yra sudėtingiau. Yra du pagrindiniai gedulo išgyvenimo būdai. Tai vienas yra kalbėti, tokiu būdu išreiškiant jausmus, atsisveikinant su mirusiu artimuoju. Toks labai natūralus, tada yra svarbu, kad būtų artima žmogus šalia. Ar tiesiog kažkas, kas išgyveno panašius dalykus, ar suprantantis geranoriškas žmogus, kuris gali klausytis. Čia nereikia patarimų, nereikia draudimų, tiesiog jeigu žmogus jaučia, kad jis gali būti atviras, natūralus, nuoširdžiai pasikalbėti, išreikšti jausmus, paverkti, tai yra didžiulė pagalba. Kita karta gal žmogui yra sunku taip atvirai visą laiką, gal jam kartais to reikia. Tai tada labai svarbu žinoti, kad yra žmogus, su kuriuo jis tai galėtų padaryti, kai jis tą norės. Tai mūsų yra pareiga būti tokiais, kurie leidžia suprasti, kad kai tu norėsi, aš pasiruošęs, mes galim išgerti arbatos ir pasišnekėti, ir pasidalinti, kaip man buvo, kai aš išgyvenau gedulą. O kitas gedulo išgyvenimo būdas yra pulti į kažkokią veiklą. Žmonės būna labai aktyvūs, paprastai daug dirba. Na, jeigu tai yra gerai, jeigu žmogui tinka, viskas gerai. Na, o kaip įstringam gedulę, kartais būna labai sunkios situacijos, kai miršta keli artimi žmonės vienas paskui kitą. Seni žmonės dažnai taip sako, kad dar va tik tai vienos laidotuvės gyvos ir jau kitos miršta bendramžiai, draugai, giminės, broliai, seserys. Tai šitos situacijos yra sunkios. O kitą kartą tiesiog, na, žmogui pačiam vidinės kažkokios priežastys apsunkina gedėjimą. Gedulas tokios aiškios pabaigos turbūt neturi. Svarbu, kiek žmogus pajėgia prisimindamas mirusįjį prisitaikyti ir gyventi savo gyvenimą. Prisitaikyti. Bet jeigu, sakykime, kyla kažkokios sunkios sveikatos, psichologinės problemos, depresija, miego sutrikimai, įkyrios mintys apie mirusįjį ir jeigu, na, kaip visa tai nesikeičia, tai tada jau reikėtų kreiptis pagalbos, nes tai būtų tokio įstrigimo gedulė ženklai. Gedulas yra gyvas procesas ir jis padeda žmogui atsisveikinti su mirusiu ir grįžti vėl į gyvenimą.
Ačiū Jums, gerbima Regina, ačiū mėly radio klausytojai, kad šią valandėlę pabuvote su Marijos radiju, pasiklausėte patarimų, pagalbos, kai išgyvename netektį artimų žmogaus, arba turime sunkių ligonių, arba patys sergame. Ir šiandien apie gedėjimą po artimo mirties ir jausmus sunkiai sergant pasakojo psichologė Regina Morkūnienė. Klausimus jai uždavė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.